Oiana, poesia kontuekin hasi dugu gaurko saioa, eta datozen minututan ere literatura kontuak izanen ditugu izpide, irakurtzaleentzat tarte berexia izanen dugulako, zebrabidean.
Halaxe da, liburu ederren gomendioak ekarriko ditugu tarte honetara, eta horretan lagunduko diguten aparteko lagunak izango ditugu gainera, ekin,
Hori da, luzatu diogu errate batera lagun honi, gurera liburu gomendioak ekartzeko gonbita, nola hartu ote du, tira? Arkaitz.
Kaixo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Zer moduz?
Bai. Ongi, ongi esan behar.
Ongi. Tira, uste dut, gaurkoan zerbait ere prestatuta ekarri diguzula, ezta?
Hori da. Lehenengoa hitzaki ba pixkat prestatuta etorri gea eta bueno, testutxo bat irakurriko dizuet, bai.
Ederki, zurea da hitz, Arkaitz.
Bueno. Kaixo, Arratsaldeon. Liburu gomendioen inguruko kolaborazioa egitea proposatu zidatenean, pentsatu nuen ados, tira aurrera, liburutegian egunero egiten dugun gauza bada eta pentsatu nuen aise egingo nuela. Baina, bueno, gauzari bueltak eman eta gerora hartu nintzen, ba, gauzak ez direla nik uste bezain errezak. Ez baita gauza bera, gure herriko liburutegi txikian aritzea, edo, hau bezalako irratia handi baten edo plaza handi batean aritzea, ez da? Eta hori argi ikusiko dugu orain jarriko izan adibidearekin. Liburutegira norbait edo gomendio eske etortzen denean, ba protokolo moduko bat jartzen dugu martxan liburuzainok eta erabiltzaileari galdera sorta bat egiten diogu. Galetzen diogu adibidez, ba orain arte zer irakurri duen, zer irakurri nahiko lukeen, idazle kutxunik baduen eta erabiltzaileak emandako galderen arira sortzen dugu halako perfil bat eta apalategitik liburu bat edo beste ematen diogu eta erabiltzailea normalean pozik bidatzen dugu etxera. Ez dugu beti asmatuko noski, baina normalean pixkanaka horrela joaten gara irakurlea ezagutzen eta erabiltzaile bakoitzari ongien egokitzen zaion liburu aukeraketa fintzen. Hemen egiten ari garen ordea desberdina da, beste liga bat. Eta onartu behar dizuet ikara puntxu bat ere badudala. Irratiak ez dugu aukerarik ematen entzule ikusteko, eta maiz ikusten ez dugun horri diogu beldur gehien ez ezagunari. Eta horrelakoetan, bai, ikusten ez dugun horrek ematen digu beldurra, eta irudimenak beti jotzen du ba, guk garaitu edo konbentzitu edo ase ezin ditugun izakiak sortzera. Ni behinipin entzuleen artean irudikatzen ditut irakurle finak, zorrotzak, kritikoak edo are okerragoa dena, baita idazlearen bat ere. Imaginatzen ditut, esaten adibidez, buah, ohiko literatura besterik ez dugu gomendatzen, komertziala da, zaborra, eta gainera, nola ez, nire libururik ere ez du aipatu. Claro, egoera horren aurrean zer egin, ez da, nola saiestu. Ba, ataka horretan nire burua ikusita, bi aukera posible ikusten ditut. Bata, izen faltsu bat erabili, inor ni ez ezagutzeko. Oida, lehenengo aukera eta bigarrena, ba, bueno, idazle lagunak gaztea eta etxaien zerrenda, ba, are gehiago gehitzea. Puntu honetara iritsita, batek baino gehiago agian pentsatuko du, ea libururik gomendatuko ote dudan, ez da? Ba, bai, hori da, jarri didazuen lana eta libururen bat gomendatu beharko dut. Eta horretarako, ba, uda honetan irakurritakoen artean, bat aukeratu dut. Uztailaldean, familian bizikletan egin genuen bidaiatxo bat, eta egunero kanpin desberdin batean egiten genuen lo. Eta propio aukeratu nuen egoera horretarako irakurgaia. Agian zuetakon batek, ja, buruan izango du, kanpinean girotutako novelaren bat edo ipuin libururen bat, eta agian asmatu du zeri buruz ari naizen ez da. Eraman nuen liburua Goiatz Labandibarren Zo izan zen. Zo liburua 2024ko udaberrian argitaratu zen ipuin liburua da, bai, udaberri honetan, eta 12 ipuinez osatuta dago. 12 ipuin horietan zehar, kanpinetan aurkitu dezakegun askotariko zauna aurkezten dugu Goiatzek, zo baten antzera. Eta zuetako inor, kanpin batean izan balin bada azken aldian, ba, aize irudikatuko du, ba, kontakizun horietako hainbat egoera. Eta are gehiago, nik bezala, aukera, balin baukazu, liburu hau, kanpin batean zabera irakurtzeko, ba, zuen burua agian zo horren partere sentituko duzue.
Arkaitz liburuak hiru dimentsio hartzen ditu kasu horretan, eh?
Bai, bai, bai. Eta are gehiago, nik uste nuen, bueno, ba, nire perfila ba, ipun horietakoren batean aurkituko dut, baina ohartu naiz, kasik 12 ipunetan zehar nire burua ikusi dudala kasik guztietan. Alde ba, ez, nolabait, kontakizunaren alde baten ez dalin bazan, bestean, ez, beste dimensio horretan, baina bai, bai. Guztiz gomendagarria da, ba, bueno, beti ire irakurgai bati ematea alako dimensio berri hori, ez, badibidez, Bilbon girotutako novela bat Bilbon irakurtzea, eta kasu honetan oso erretako gai. Zo liburu hartu eta asteburu pasa eder bat egin dezakezu irakurri bitartean.
Tira, argaitznik ba, testutxoa irakurri antzinetik aurkeztu zaitut, nahi gabe, Arkaitz Delgado, erranen dugu, alaxa dirazi duzu, ez duzula aukerari galdu nahi Etxai Berriak agurtzeko, ez da?
Hori da, hori da, ez da nire buru anonimatu da nahi mantenduko, bai, Arkaitz Delgado naiz, Leitzako liburu zaina, eta ba, bueno, testutxan jarri bezala, ez dut aukerari galdu nahi Etxai Berriak agurtzeko.
Ederki, ba, Arkaitz, ba, zurekin zulasean segitu baino lehen, testutxo hau irakurri ondotik, noski guk ere, ba, estreinatuko dugu, Zebrabideko atal berri hau, literaturari eskainiko diogun atal txau.
Zebrabidean, liburu gomendioak.
Eta laxe, Arkaitz Delgado, erran bezala berriz ere bigarren aldiz arratsaldeon mila esker Zebrabideko gonbita onartzeagatik Etxaien zakuak izentzeko aukerarik kikildu gabe noski.
Bai, bai, bai. Gustora hartzen dira Etxaiak ere, bai, bai. Eta gainera, bueno, oso zaila da liburu gomendio bat egitea, are gehiago liburutegi batean edo, ez, liburutegi baten izenean aritzen zarenean. Askotan gure gana etortzen direnak irakurle finak dira eta gehienak guk baino irakurriagoak daude, esan nahi dute. Askotan guk geonek eskatzen dizkigu aholkuak gure erabiltzaileei eta bai, halako perfil moduko batzuk osatzen ditugu. Ez bakarrik erabiltzaileena baizik eta baita liburu bakoitzari ze irakurle eta bai, bauzkago halako, bueno, ba liburu batzuk beti ere gomendagarria direnak eta hortik piraka basaiatzen gara beste liburu mota batzuetara iristen.
Arkaitz liburu zainak hortaz irakurle finak bai, baina entzule ere izan behar duzu, ez? Ba, etortzen zaizkizuenean eta erabiltzaileak hauei ere entzun eta bueno, ba gero hor zuk esan duzuna, ez? Eskemak bezala egituratuz bezala joan eta gero irakurle tipoen arabera pixka bat ez dakit, bazarete hitzen joskinak edo esango dugu bezala, ez? Egiten duzu errolako bai. Patroi lanak egiten dituzue.
Bai, alako ibilbide ikusezinak edo lotura ikusezinak egiten ditugu liburuen artean, askotan badakigu, ez, irakurle batek irakurriko ez duken liburura iristeko, ba, bi edo hiru liburu, ez, sartu behar ditugun tarteko, ez, nolabit, bitarteko etapa bezala, ez, jartzen
du. Bidezidorrak.
Bai, batzutan, bai, bidezidor moduko batzuk, eta azkenerako, ba, irakurle gehienak iristen dira, ba, espero ez duten, liburu horretara edo askotan esan zigutena ba hori irakurri zutela eta utzi egin zutela edo ez ba gure helburu askotan da utzi zuten liburu hori ba bagian ikusten badu benetan merezi duela ba berreskuratzera edo bigarren aukera bat ematera ez eta liburu zainok badaukagu fama edo ez dakit mitoa den ez ba asko irakurtzen degula edo ez bate baino gehiago galdetu dit ea liburutegiko liburu guztiak irakurri alditugun eta gure erantzunak
dira. Naiko lan.
Baina gure erantzunak beti da baietz, ez? Mitoa elikatu behar da.
Personaia elikatu behar da.
Hor, ja, baina ez da hola. Esan bezala, bai badauzkagu erreferentzi asko, liburu ingurukoak, eta bueno, saio honen bitartez, ba, saiatuko gara, liburu gomendio horien, mapa osatzen, edo, bueno, guztien arten izan dugu.
Eta Arkaitz liburu zain bezala, eta Arkaitz Delgado, pertsona bezala, liburu berak gomendatzen dituzu?
Bai, esan bezala, bauke gualako liburu sorta bat, ba, oso gomendagarria direnak, eta bueno, ba, izan bera, hogei, eta bos, perro, eta mar, liburu, bai, maiz aukatzen ditugunak, eta pertsona berari ere, maiz liburu bera aukatu izan dugu, eta baina, hau esan, zenida, eta oso nabale, eta bueno, bai, hola ibiltzen gara, bai, badazkagu batzuk, liburu batzuk, nolait, ari tiraka hasteko. Baina, bueno, gero gomendagarriak, liburu gomendagarriak nire ditzen dut. Irakurtzen hastea guztiak merezi dute, nolabait, guztiek dute ez.
Aukera bat, ez?
Irakurtzen hasteko aukera bat, gero irakurleak berak erabakitzen du. Ba, noraino mantendu edo noraino irakurri dezaken, ba gogori gabe, ez? Ze askotan liburu batek ez baizu gogoa pizten eta ez den bako zuinolako beharrik liburu hori irakurtzeko, ba bueno, irakurtzaletasuna askotan aiziari lotuta dago eta bueno, ez baduzu ondo pasatzen liburu horrekin, utzi, ze apalategiak beterik daude eta liburu asko dago, denak irakurtzeko denborarik ez dugu izango eta bueno, ba aukera eman diogu eta Hinek aparkatu ba beste baterako, ez da zer pasatzen.
Da, bigarren momentua, bai, barkatu ekine.
Bez, iruditzen zitzela, solasen ari zinen bitartean arkaitz pixkatzela bizitzako harremanen metafora, liburuekin, aukera gehiago daudela, eta batzutan jakin behar dela uzten.
Bai, noski. Nik liburuaren, horri kopuruaren arabera, bematen dizkiet alako, bueno, margen batzuk, 20 horri, 100 horri, eta ordurako ez bana barrapatu edo ikusten badut ez dela momentua, ba beste bati ekiten diot eta bueno, askotan mesanotxea izaten dugu, ba alako pisa dorreko moduko bat eta normalean amildu aurretik saiatzen gara eraisten
ja. Komeni.
Eta liburuak aldatzen, baino bai, irakurleak edo irakurle zaleak direnak normalean liburu bati bakarrik ez, baizik eta bi hiruri egiten die aise arazori gabe.
Hortik gora. Gero badira batzuk inondik inora ere utzi ezin dituztenak, liburu bat irakurtzen hasita ez bukatzea sakrilegio iruditzen zaien pertsonak ere badaude.
Bai. Bueno, liburu erosi baldin baduzu, nolabait.
Bai, ez, konpentsatzeko edo.
Horria konpentsatzeko. Edo batzuetan bai zirkulo batzuetan ba komentatu beharreko liburua delako edo zure lagun batek idatzi duelako. Mila izan daitezke arrazoiak liburu bat ez uzteko. Nik printzipioz esan bezala etxaien zakua nahiko betea daukat eta baino alare etxai berriak hartzeko badut oraindik espazio txiki bat eta lasai asko ba liburu bat utzi bar balin badut. Uste dut, gero idazlea laguna balin bada ez diot esaten, esaten diot aurrera gorako utzi dudala liburua, baino bai, liburuetan, harremanetan bezala, gezki pasatzeko ez gaude, eta badira aukera gehiago, eta bueno, ba, eta ez bakarrik ustea, baizik eta, bueno, bigarren aukera bat aurrera goen bateko, ba, beti dago, ez, denbora.
Oiana, irakurri duzu zo? Arkaitzek aurra aipatu duen eleberria.
Bai, irakurri dut, goiatzela, eta egia da, eta deskripzioak mundiala dira, eta egoerak ere bai, eta bizi izan dugunez, eta bizitzen ditugunez, baita ere, momentuiek, gure kanpinetan ibiltzen garelako, Arkaitzek esan duen egia da, askotan ez dakizu, liburuaren ze aldetan kokatu eta zauten zehazki. Nik ez nuen kanpin batean irakurri, etxean irakurri nuen, baina...
Pena.
Baina bai. Ederra, eta begira loturak, gaur hasi dugu Oiartzungo poesia egunekin saioa, eta zer, eta gomendatzen diguzu, idazle Oiartzuar baten liburua, zuk ere liburu gomendioen tartean, eta gure elkarrezketaren berri Arkaitzek ez zuen,
Kausalitateak.
Hori da. Bueno, kasualitateak bilatu egiten dira batzutan, eta bitu, alatokatu da gaurkoa, bai, Oiartz, Labandi Barra, Arbelai, Oiartzuar da, bai. Eta liburua, esan bezala, ba, zoragarria da, zuek izan dezuen horregatik ganez, identifikatzeko zer resadan, eta ze politia eraberean, eta gero niri asko usain zizkiti ipuin liburuak, edo, bueno, kapituluak behintzat oso definituta dituzten liburuak, ba, liburu bakoitzaren bukaeran, edo ipuin bakoitzaren bukaeran, ba, ez burua altxatzeko, eta ingurura begiratzeko, eta ez, nolait, ba, irakurritako hori, bueno, ba, hortxe gelditzeko, ez, memorian gordetzeko edo zerbait egin lotzeko, eta zen bezala, ba, kanpin batean girotuta, eta gu dan ibili ginen bezala ibilita, ba, esperientzia zoragarria izan da, orain berriro kontatzea, eta pixkate, berriro gogorak hartzea, ba, liburu honek ekarri zizkidan, gauza horiek, bai.
Eta uste badiazu, zabalduko dut gomendioa, eta oso urte emankorra izan zuenez Goiatzek aurreko ikasturte hau, bekatua, bere lehenengo eleberria ere, argitaratu zuelako, eta hori irakurtzeko modukoa, Erraz irakurtzen dena, eta gustora. Eta hor ere, bat baina gehiago identifikatuta sentitu daitezke.
Bai, liburuek badute doai hori, ez da? Eta batzuan superheroien liburuetan ere edo komikietan ere gertatzen da, ez? Gure buru identifikatuta sentitzeko, ez? Bitu, noraino joaten den imaginazioa.
Pentsa.
Barkaitz Delgado, ze plazera, ba gaurkoan lehendabizikoz zurekin tartetxo hau konpartitzea Zebrabidean, hemendik aintzinera noski izanen dugu aukera gehiago eta ba irrikitan gaude, zuk etxai berriak agurtzeko gurean.
Eskerrik asko zuei.
Mila esker, Arkaitz, ongi segi.
Ondo segitzuke, aio.
Aio.